Fimmta Mósebók, 34. kafli. Síðan gekk Móse frá Móabsléttu og á Nebófjall upp á Pisgatind gengt Jeríkó og drottinn sýndi honum allt landið. Gíleað allt til Dan, allt Naftalí, Efraimsland og Manasse, allt land Júta vestur að Miðjarðarhafi, Negeb og Jórdanardalin, dalin við Jeríkó, Pálmaborgina allt til Sóar. Síðan sagði drottinn við hann. Þetta er landið sem ég hét Abraham, Ísak og Jakobi, er ég sagði, niðjum þínum gef ég það. Ég hef leift þér að sjá það með eigin augum, en þú munt ekki komast þangað yfirum. Móse þjónn drottins andaðist þar í Móabslandi eins og drottin hafði sagt. Hann gróf hann í dalnum í Móabslandi gengt Bet Peor. Engin veit enn þann dag í dag hvar gröf hans er. Móse var 120 ára þegar hann lést. Sjón hans hafði ekki daprast, né heldur hafði þróttur hans þorrið. Ísraelsmenn syrðu Móse á Móabsléttu í 30 daga. Þá lauk sorgartímanum eftir Móse. Jósúa Núnsson var fullur vísdómsanda því að Móse hafði lagt hendur sínar yfir hann. Ísraelsmenn hlýddu honum og breyttu eftir því sem drottinn hafði boðið Móse. Annar eins spámaður og Móse kom aldrei aftur fram í Ísrael. Drottinn umgekkst hann augliti til auglitis. Minnist táknanna og stórmerkjana sem drottinn sendi hann til að gera í Egyptalandi gegn faraó, hirðmönnum hans og öllu landi hans. Hafið í huga allt sem hann vann með sinni sterku hendi, öll hinn miklu og ógnveikjandi verk sem Móse vann í augsýn alls Ísraels.